kada je regresija u pitanju, to je jednostavno potreba da se povremeno vratimo na neki prethodni nivo funkcionisanja.
To, ako sam sad prehlađen na neku temperaturu, ja ću da ležim i da se ponašam kao da sam ja potpuno bespomoćan.
Prirodno je da čovjek nekad bude slab, da nema pojma šta da radi.
Na poslu si i zovete tvoj šef šta god da radiš i kaže ti: e, slušaj, jel možeš danas da ostaneš 2 sata duže?
Godine nemaju veze sa zrelošću, očigledno.
Pričamo o pričanju priča, o tome kako svi mi smešno pravimo priču od svojih života. E pa eto nas ponovo sa vama u našem standardnom terminu. Pre svega bih volio da se zahvalim svima vama što nas i dalje gledate, pratite, slušate, što ste uz nas i što nas inspirišete da vam donosimo stalno novi sadržaj. Kad kažem novi sadržaj, to mi je baš interesantno za današnju epizodu, jer će ova epizoda biti na neki način posebna, zato što ćemo govoriti o nekoj temi koja nije baš usko psihijatrija, a opet se dotičemo ljudske psihologije na mnogo načina. Mi smo ovde više puta u podcastu napominjali značaj umetnosti, važnost umetničkih dela koje nam pružaju jedan, da kažem, drugačiji uvid, nekada i, da kažem, za neke stvari kvalitetniji uvid u neke kompleksnosti ljudske duše nego što to nauka može. E pa danas naš gost je neko ko je na obe strane, i na naučnoj i na umetničkoj strani, Vanja Mandić-Maravić, koja je već bila naš gost u prvoj sezoni, tako da eto, ako vam se svidi ova epizoda, a niste gledali onu prethodnu, poziv da vidite ponovo šta je to Vanja tada pričala. Tada je nastupala više kao naučnik, a sada više kao umetnik, zato što je Vanja umeđu vremenu objavila svoj prvi roman, koji se zove Strana B, Vulkan je izdavač knjige. Mi evo ovde imamo nekoliko primeraka da vidite sa ovim jako, jako lepim omotom, koji je i lep za oko i ima dosta simbolike. Pa eto, Vanja, hvala što si kod nas ponovo. Ja sam jako uzbuđen što danas ovo snimamo, jer je ova tvoja knjiga nešto o čemu mi dosta dugo pričamo. Jeste. Pa eto, za početak dobrodošla i možda nam kažeš kakav je osjećaj sada kada je ta knjiga konačno izašla. Da li ispričaš malo kako je u stvari tekao ceo taj proces od kad si ti napisala knjigu pa sad kad je izašla, kako je?
E pa dobro, prvo da ti zahvalim na pozivu i na podršci. Mislim, dugo već pričamo o tome da treba da napravimo ovu emisiju, i ti si nekako u stvari pratio stvaranje knjige od njenog početka. Osjećaj je onako vrlo zanimljiv, mislim da ne postoji veće uzbuđenje u mom životu od tih par dana pred izlaza knjige. To je bilo neposredno pre sajma knjiga, gde je bilo i potpisivanje, tako da je nekako sa svih strana uzbuđenje bilo veliko. Sad je već onako mirnije i malo po malo mi stižu neki doživljaji prvi. Uglavnom su to prijatelji ili širi krug prijatelja. Tako da onako malo po malo me iznenadi neki dobar osjećaj koji je knjiga izazvala kod nekoga. Tako da je još uvek posebno i drugačije. Ja se nekako ne osjećam nešto značajno drugačije. Ali svakako je za mene izuzetno uzbudljivo, posebno to što sam nešto što sam stvorila zapravo sada komunicira tamo negde sa ljudima daleko ili nešto u njima izaziva. Ili ne izaziva, nije bitno, ali je u nekoj interakciji.
Da. Pa dobro, razmišljam sad, kažem, uvek sam taj termin spisateljica mi je bio malo ružno zvučao, pa misli, šta ti više voliš, spisateljica ili književnica? Ne znam.
Ne znam. Da, ne znam, pisac, pisateljica, književnica. U stvari nešto nemam osjećaj da još uvek pripadam možda toj kategoriji. Ali možda, ajde da kažemo, književnica, da, možda dobro. Je to.
Dobro, ali znači pretpostavljam da se onda još uvek više si još uvek psihijatar nego što si umetnikom.
Da, pa nekako je to onako već sad u meni jako dugo. I na kraju krajeva prvo lekar, pa onda psihijatar, pa i psihoterapeut. Ali na neki način je zapravo taj identitet nekog, ajde da kažemo, piskarala u pokušaju od uvek bio prisutan. Mislim, generalno u mojoj porodici su knjige masovno od početka mog života bile prisutne. I beletristika i fantastika i prosto svi smo nekako porodično, naš četvoro, to upijali, a sam ja uvijek imala potrebu i da nešto stavim na papir. U početku su to bile neke kratke priče, tako kroz gimnaziju, pa možda čak i tokom fakulteta. I vratim im se ponekad, onako prilično mi je zanimljivo, posebno te mlađe u koje je svaka priča morala da ima neku fantastičnu ideju koju nikad niko nije imao. Tako da vremenom se to pomalo smanjilo i onda je nastala jedna pauza, onako u smislu nosio me život, fakultet, specijalizacija, sve ostalo. A onda mi je kroz posao zapravo čini mi se ponovo, naravno ljubav prema knjigama je uvek bila tu, i one su uvek važan deo mog života, ali onda u nekom trenu, čini mi se kada je za mene to bilo vreme, kad sam možda dovoljno sazrela, se zapravo ponovo javila ta potreba i niz nekih ideja se zapravo prelio i u ovu knjigu kroz jednu, da kažemo, ideju, vodilju i priču. Ima još i zanimljivih stvari, na primjer u gimnaziji sam napisala jednu pesmu o profesorki istorije, koja je bila čuvena,
dobro,
čuvena Šindolićka, izuzetno stroga, ali i pravedna. I pošto je, ona, ja sam bila prirodni smer, na kraju treće godine sam napisala tu pesmu i nekako se ona kopirala, tad ništa nije toga bilo, tehnologije i na kraju delila i po zbornici, to znam, ali nikad nisam saznala kako je profesorka reagovala, ali eto, prosto tako, uvijek sam nešto izbacivala.
Dobro, znači pesma ta je bila ipak sa naklonošću nekom ka njoj. Nije bila kritika.
Sa jednim strahopoštovanjem, možemo reći.
Dobro, imaš i dalje tu pesmu?
Što je najbolje, ne, ali moram, morala bih. Baš smo skoro se okupili za 25 godina mature i morat ću da pitam nekog da ne možete.
Da, dalje neki primjerak ostao. Da. Možda u zbornici.
Možda, uram.
Da. Ili kod nje u nekoj
da.
Sobi kancelari gde radila. Pa dobro, ovo što kažeš je kao da je zapravo taj identitet neki koji jeste negde u tebi postoja, sad se na kraju realizovao i sad si sa njim izašla i u javnost.
Da, jeste. Mislim, u principu mislim da sam generalno, u stvari posebno u tom smislu sam, mogu da kažem, late bloomer. Ja nekad, kad vidim pisce neke dosta mlađe, evo sad skoro sam čitala Nađu Petrović, prosto razmišljam koliko ima godina i kako je delo nekako izašlo. Onako, meni je to fascinantno. Ja stvarno mislim da nisam imala neki kapacitet, niti kvalitet nekog promišljanja tada da bi to izgledalo dobro. Tako da...
Okay, pa dobro. Razmišljam o tome, late bloomer, možda za nešto drugo očigledno nisi, s obzirom kad gledamo tvoju ovu primarnu profesiju, to bi se reklo da ipak jesi
taj strebelski deo je bio onako od ranih nogu. Da.
Da, pa dobro. Dobro, pa evo, mislim da smo sad s ovim uvodom dovoljno zagolicali maštu da bi sad mogao da te pitamo to neko glavno pitanje, a to je kako bi ti opisala ovaj svoj roman, odnosno šta ti uopšte kažeš kad te neko ko je potpuno nepoznato te pita o čemu se radi u toj tvojoj knjizi.
Da, pa to je i pitanje od milion dolara. Neko mi je dao savjet kao ako te mnogo gnjavi, ti samo reci ako bih to odgovorila, morala bih da vas ubijem da rešim taj problem. Ali s druge strane sam razmišljala kako je možda teško da pričam o tome, a da ne bude nekih spoilera. Pa mi je onda palo na pamet i koja bi bila naša reč za spoiler, da ne koristimo to, pa možda da bude kvariša, na primer. Tako da ne bude kvariša, onako najšire je zapravo knjiga o emocionalnom sazrevanju. Opet neko može da kaže da nije baš tipično, s obzirom da je čovjek u srednjim godinama, znači negde 40-ak, ali je to neka glavna tema. Sa jedne strane, zapravo se radi o jednom potpuno običnom dešavanju, u jednom potpuno običnom prosečnom čoveku, koga možda ne bismo nikada ni primetili, a zapravo ima izuzetno bogat unutrašnji život i baš na jednu situaciju koju mu se desi zapravo počnu da se ulazi u jednu, uslovno rečeno, avanturu koja počinje priličnim jednim padom, ali praktično onda malo po malo kroz celu knjigu uspe da sazri, tako da kažemo, donekle. Čini mi se da, nadam se da sam uspjela i da pokažem da nije potpuno sazreo, bi to bilo onako nekako idealno, a nije moguće. I neko mi je skoro rekao, baš evo možda iskoristit ću par tih nekih mišljenja, da, da neko ko ide i na svoju psihoterapiju i izrazio se pohvalno, posebno u tom smislu da je prikazano kako je to jedan dugotrajan proces i da je to potpuno prirodno i da ljudi jednostavno ne očekuju recepte, brza rešenja, to pre svega mislim na coaching i tome slično. I naravno, ne mora svako da ide na psihoterapiju, daleko od toga, ali prosto da da sebi vremena, da postoji situacija kada će u životu biti jako teško i da je to okej. Okay. I da kažu, okej, okay, to je jedan period u kojem je jako teško, u kome imam utisak da nikad neću od ovoga, iz ovoga izaći, ali da je to nešto što se dešava svima. Posebno, kažem, jedno tako je, da kažemo, običnoj osobi kod koje nema velikih iskakanja, da kažemo, od prosjeka.
E pa super, mislim super si to objasnila, ja šta bih možda dodao i naglasio, to što si rekla, kažeš emocionalno sazrevanje, ali možda nije tipično zato što se radi o liku koji je u srednjim godinama, u nekim 40-im, mislim da je baš to u stvari i glavna stvar i poruka da zapravo nismo mi kada odrastemo potpuno sazreli, zapravo nismo nikad potpuno sazreli, taj proces se stvari odigrava sve vreme. I baš, pošto ti naravno sad, evo da probam i ja bez i malo spoilera, neki teški emocionalni događaj i krize i problemi su zapravo upravo ono što pruža mogućnost da se to sazrevanje zapravo na neko vreme ubrza. Ali ni tada nije potpuno gotovo i nikad nije potpuno gotovo. I uvek može dalje. Tako da, eto, i za ljude u 40-im godine nisu dokaz zrelosti, niti uvek imaju mnogo veze sa tim koliko smo zreli.
Da, godine nemaju veze sa zrelošću, očigledno. A iz druge strane, sve te, da kažemo, test situacije ili krize, uslovno rečeno, su trenuci ili mesta, ajde da kažemo, ako gledamo razvoj kao liniju, mada je naravno daleko od linije, više neko onako haotično kretanje svakog od nas, je tačka u kojoj se možda aktivira nešto što u ranijim fazama života je zapravo prosto ostalo nekako učaureno ili neka slaba tačka. Tako, onda se prosto čovjek nekad nekako vrati na to, a u tim ranim fazama svi smo prirodno bili skloni nekim drugim i načinima razmišljanja i mehanizmima odbrane i tako dalje. I prosto zapravo, ajde da kažemo, može da se desi jedna regresija unazad, a to u suštini može da se desi svakome. Dakle, i to je onda moment kada je potrebno nekako možda složiti kockice ponovo iz te faze ranije, kada ih nismo dovoljno složili. I nemoguće je prosto da sve kockice ostanu složene, to je naprosto nemoguće.
E pa super što si pomenula regresiju, možda nam malo objasni šta je to regresija i da daš našim gledalcima neki primer kako bi to izgledalo. Šta je to u našim normalnim životima kad smo mi to u regresiji?
Da, pa mislim, u svakom slučaju ona spada u mehanizme odbrane i to je nešto što je neophodno svakom od nas da živimo, jel, prosto od, da nekako nađemo sklad između nekih naših unutrašnjih, bazičnih, prirodnih intenzivnih impulsa, jel, koji su i destruktivni i neprihvatljivi društvu, jel, i s druge strane zahtevima tog društva, tako da prosto krećući se kroz život nekako svako od nas bira, mislim, sve je to nesvesno, ali prosto ima neke svoje omiljene mehanizme odbrane koje koristi. Normalno da deca koriste neke, da kažemo, zrelije mehanizme odbrane, kroz vreme oni sazrevaju, to bi bilo idealno, ali prosto uvek zaostane neki koji je neophodan. S jedne strane, evo možda i ovo moje pisanje je jedna vrsta mehanizma odbrane, to je sublimacija, jel? Odnosno nekako transformisanje svojih takvih impulsa u nešto što je društveno prihvatljivo i što je jedna forma izražavanja. Kada je regresija u pitanju, to je jednostavno potreba da se povremeno vratimo na neki prethodni nivo funkcionisanja i ne znam, evo iz ličnog primjera mogli bi kažem da je to povremeno igranje D&D frpa u kome sa prijateljima i suprugom praktično uđemo u jednu epizodu potpunog nekog, da kažemo, suštinski kad neko pogleda s polja, jel, šta radimo, bijemo se sa zmajevima. Ove, to bi bio, da kažemo, jedan tipičan primer. A u ovoj situaciji, da kažemo, ovo je sad već bilo nešto izraženije, s obzirom da se za tu osobu desilo nešto što je u tom trenutku bilo u tom trenutku neprihvatljivo ili neshvatljivo ili jednostavno nije moglo da se složi u trenutni njegov životni moment. Neko bi mogao da kaže, pa šta mu je, ovo je prosto, svakome se ovo desilo, ali za njega to više nije bilo moguće, prosto onako kako se on bio izgradio, to je srušilo te neke njegove temelje, kako god izgrađene, jel? Pošto ih svi gradimo kako znamo i umemo. I morao je nekako da se vrati potpuno u jednu bespomoćnost i polako negde lagano gradi. Opet uz pomoć različitih likova sa kojima on dolazi u kontakt na tom svom drugom putu.
Putovanju, da. Pa da, evo, mislim, ja kad se razmišljam o regresiji, meni je, setim se nekog primjera koji je bio, ja mislim, iz studentskih knjiga još kad smo, kad sam ja učio psihijatriju na fakultetu, i to isto dati jedan primjer, mislim, jednostavan, ne mnogo spektakularan, ali interesantan, svi smo u regresiji kad se razbolimo.
Yes.
I na primjer to, ako sam sad prehlađen na neku temperaturu, ja ću da ležim i da se ponašam kao da sam ja potpuno bespomoćan i kao da ja ništa ne mogu sam i da mi neko, da me neko pokrije, da mi neko donese čaj, da me neko pomazi po glavi, da me ušuška, i to, eto, to je u stvari regresija. Da mi psihološki se vraćamo na neki raniji stadijum kada zapravo su spoljašnje okolnosti takve da nam to vraćanje zapravo donosi neku vrstu olakšanja ili psihološke dobiti ili kako god da nazovemo. A isto razmišljam, pomenula si sublimaciju i to je Freud opisivao, ja mislim, kao najbolji, najizreliji mehanizam odbrane, gde mi neke te svoje neprihvatljive impulse pretvaramo u nešto što je prihvatljivo i što je zapravo korisno drugima, i upravo taj kreativni rad jeste možda jedan od najčešćih primera kako sublimacija izgleda. Pa eto, interesuje me, naravno, pretpostavljam da svi mi imamo neke naše unutrašnje konflikte koje nam je teško da nosimo i koje imamo potrebu na neki način da izrazimo. Međutim, ono što me, i svako delo je delo, mislim, koliko ima nekih eseja i analize, interpretacije književnosti, gde kažu da pisci zapravo pišu o sebi. I da je to jedino pitanje koje svaki pisac odgovara je ko sam ja. Ali interesuje mi odabir, na primjer, jer ja zamišljam kad bih ja pisao knjigu, sigurno bi pisao, mi glavni lik bio muškarac, pa me zanima otkud ideja da kod tebe bude glavni lik muškarac, a da ne bude ženski glavni lik sa kojim bi možda se na neki način ti lakše identifikovala.
Da, pa s jedne strane inspiracija je bila, da kažemo, muški lik, a sa druge strane možda, mislim, nisam ja to nekako svesno uradila, ali možda i to bio način da se prosto otklonim, u smislu, eto, prosto nisam ja u pitanju.
Da sakriješ tragove, u stvari lakše.
Da sakriješ tragove, da. I zanimljivo je, da, baš kad spominješ to da se tvrdi da pisci pišu o sebi, zapravo negde, kako da kažemo, glavna priča, prosto neka tamo nečija priča, a s druge strane jako je puno sitnih nekih mesta i, da kažemo, pozadinskih mesta u kojima sam smestila ili sebe ili svoje bližnje, prosto nekako prepuno je to. U stvari, u jednoj sceni zapravo opisujem i sebe i svoje prijateljice, tako, to je nekako vrlo interesantno bilo kako mogu sve da sakrijem na različitim mestima i ubacim. Tako da, i sa druge strane, imala je prilično značajnu, da kažemo, terapijsku ulogu ova knjiga i za mene. Da, jer u suštini je i ona negde stvorena pri kraju moje lične psihoterapije, i kad me tako, eto, neko kaže otkud sada, ja mislim da je to bio, da kažemo, rezultat psihoterapije u kojoj sam mogla da iznesem nešto pred puno ljudi, što nije, ne mora da bude remek delo. Jer prosto taj neki naš, možemo kažemo ovo to, perfekcionizam ili narcizam, prosto neću ništa da pustim od sebe ukoliko nije savršeno. Čini mi se da sam uspela da prevaziđem i da prosto, eto, kako god daje to moje delo, eto, ja sam ga pustila. Ove, sigurno je i nesavršeno i ove, nije remek delo, ali eto, imala sam potrebu da to iznesem i da to, kažem, nekako uđe u interakciju s ljudima. A opet, s druge strane, kažem, za sada glavna vrsta reakcije su da postoji jedna mogućnost da knjiga izazove prilično snažnu emocionalnu reakciju kod svakog na različitom mestu, prosto u različitim nekim... Ove, da li je to prosto celokupna neka atmosfera, dosta ima ove, pominjanja, da kažemo, ove, Jugoslavije i tako dalje. Sad pretpostavljam, u nekom trenutku sam rekla da je to za generacije od 50-ih do 80-ih da će biti posebno značajna zbog toga, ali čini mi se da i mlađe generacije ove, se na neki način povežu. Znači, eto, glavni neki doživljaj mi je da je uspelo emotivno da dotakne i to me stvarno obradovalo, eto, prosto. Znači, nešto je, nešto sam uspela da iskažem tako da izazove emociju kod drugih.
Pa da, evo sad kad pominješ te generacije, setim se onoga što sam ti rekao, da, da mi je mama rekla, gdje ja kaže, ovo, Vanja, bliže meni nego tebi generacijski, da. Iako smo godinama ti ja bliži, baš zato što si obuhvatila, ja mislim, sentiment tih generacija koje su ipak odrastale u nekom vremenu koje se bilo naglo prekinulo i u koje ja nisam zapravo ovaj, doživeo niti ljudi mojih godina. Evo, mislim, razmišljam sad, dosta sam razmišljao šta možemo još da spomenemo iz sadržaja, a da ne bude spoiler, jer stvarno ne želimo, jer želimo da ljudi zapravo čitaju knjigu, pa onda da komentarišu dalje i razmišljaju, ali zanima me taj, mislim, prosto, znaš, ono što je meni jako lepo bilo u knjizi je to sa koliko sa osjećanja se ti odnosiš prema glavnom liku Ivanu, ajde možemo da mu otkrijemo ime, ja mislim da nije strašno, ovaj, sa koliko sa osjećanja i koliko je to nešto što ja vidim kao potencijalno i terapijski za ljude, da koliko si neku krizu koja možda bi s polja delovala kao da se čovjek raspada, koji vidimo takvog nekog lika, rekli smo šta nije u redu sa njim, ono bukvalno gubi se, nije mu dobro, da vidimo koliko je to, sa koliko si nežnosti zapravo prikazala njegov unutrašnji svet, gde možemo stvarno da razumemo kako je njemu stvarno i da je to kako se on ponaša zapravo ne samo razumljivo, nego normalno, da možemo da zamislimo da bismo se i mi slično ponašali u takvim periodima krize.
Pa da, jeste. To je još jedan, da kažemo, komentar u kome kaže, eto, prikazala se, sad vidim kako nas psihoterapeuti vide i razumeju zapravo. I to je, toj osobi bilo vrlo drago, ili psihijatri. I to jeste nešto što se možda, što uspevamo da razvijamo kroz naš posao, to je da potpuno, makar ja imam doživljaj da sigurno nije potpuno, mislim 100%, ali da jednostavno nema nekog osuđivanja, nema iščuđavanja, prosto nema ideje, Bože čoveče, šta ti, ali tako, nego jednostavno učimo ili na kraju krajeva jednostavno samo osetimo kako je unutra osobi, bez obzira da li je to što je se desilo smatramo minornim ili smatramo nečim sa čim bi se i mi možda teško suočavali. Ali u principu je nekako upravo to. Naš rad sa pacijentom jeste na neki način pisanje romana njegovog života. Prosto, nažalost, dobro, u našim nekim okolnostima mi imamo vrlo kratko vreme za to, mislim u psihijatrijskim okolnostima, ali je nekako pacijent dođe, mi se upoznajemo i prosto pravimo prvo jednu skicu. Jel? Nekako, ko je ta osoba, šta joj se dešava, zašto je došla, šta ćemo mi sa tim da radimo. I u svakom sljedećem susretu praktično gradimo tu priču, jel tako? Razrađujemo likove, glavni likovi su roditelji, partner, deca, prosto negde fabulu pokušavamo da razumemo i čini mi se da kroz to i kako prolazi neko vreme, nemam utisak da, makar što se mene tiče ili mojih kolega, da mi gubimo tu negde i ulazimo u neku rutinu, nego baš suprotno, da možemo, kad smo kao mladi naučili rutinu kako se to radi, prosto tehnike intervjua, da tu već možemo malo uslovno rečeno da improvizujemo, odnosno da širimo način na koji razumemo čoveka preko puta nas. Ja vrlo često volim da kažem i studentima mojim da je vrlo važno da u stvari stvorimo i neki rečnik sa svakim od ljudi sa kojima radimo. A to je zapravo njihov rečnik. Znači, kako zovu određene stvari. Prosto, da li je to depresija, da li je to muka, da li je to ne znam, neko ima veliku anksioznost pa to zove napadom napadom informacija sa svih strana, jel? Prosto i nekako znamo kad nešto kaže, na šta zapravo misli. Tako da, hoću da kažem da je puno nekako zapravo ovaj, paralela između, čini mi se, književnosti i psihijatrijskog ili psihoterapijskog intervjua u tom smislu da se nekako priča neka priča koja je za tu osobu izuzetno važna. E sad, tu je ono što je značajno i što je možda najteže i za nas i za ljude sa kojima radimo je da, da mi prvo kao psihoterapeuti i psihijatri poznajemo svoje, možda da kažemo, slabe tačke i možda nešto što bi nam tu iskrivilo ovaj, pisanje njihovog romana. A s druge strane da učimo te ljude preko puta nas da prepoznaju kako zapravo sami sebe negde ovaj, lažu, koji su to neki tipični načini i na neki način možda koji su to ti mehanizmi odbrane. Znači da li je to racionalizacija?
Objasni nam šta je racionalizacija. Zato što je to toliko prisutno na svakom koraku, a mislim da je važno ovaj, da kažemo.
Pa u principu ovaj, vrlo je teško svaku neku ovaj definiciju dati, ali možemo da kažemo, ja ću eto dati možda neku svoju definiciju. To bi bilo da kažemo određene svoje postupke ili ponašanja, pa na kraju krajeva i osjećanja, dajemo neka objašnjenja koja su zapravo kvazi objašnjenja. Ona zvuče logično, ona su, ovaj, deluju razumljivo, ali u suštini
nisu tačna.
Nisu tačna i mi na taj način i dalje izbegavamo da se bavimo određenim stvarima, određenim problemom na način, kada kažem na pravi način, to znači na način u kome bismo onda razrešili to nešto što nas muči. Jer u principu svi smo mi skloni da određene stvari ponavljamo, jel tako, i često nam je teže da se odreknemo nekih načina, bez obzira što su oni loši za nas. Samim tim što bi to bila promena. A svaka promena plaši.
Tako je.
Tako da, i to je prosto prirodno. I mislim da je ono što je nekako, možda, nadam se da neko može i da razume kroz ovu knjigu, prirodno je da čovjek nekad bude slab, da nema pojma šta da radi, da se ispostavilo da je neke stvari prosto stalno ponavljao na jedan pogrešan način, a to smo svi radili prosto u životu. Samo je pitanje prosto koliko je to bilo izraženo, kad smo bili spremni da se sa time suočimo, da li smo imali pomoć u tome ili ne, tako da...
Dobro, razmišljam, ja sad razmišljam i dalje sam na racionalizaciji ostaju, pokušam da setim nekog primjera, ali to je stvarno ono što ljudi rade svakog dana. Nema ko ne koristi racionalizaciju. Evo, ono što pada mi napad jedan primjer, a to je recimo na poslu si i zovete tvoj šef, šta god da radiš, i kaže ti: e, slušaj, jel možeš danas da ostaneš 2 sata duže zato što treba da se uradi to, a ti koji ti se ne ostaje, ali se neko plašiš da se konfrontiraš sa tim šefom, kažeš važi, i onda kažeš posle, objasniš sebi, a i drugima: e pa da, odgovaram i dostanem, jer onako mi se onda uklapa da posle idem pravo negde drugde, na primjer.
Da.
I napraviš neko objašnjenje koje je logično, ali suštinski nije tačno, tačno si ti pristao jer se plašiš konfrontacije.
Jeste.
I eto, to je način na koji, to su sve objašnjenja kad primetimo da sebi nešto objašnjavamo i da to uvek se trudimo da to sve zvuči logično na mesto ispravno, e onda postoji šansa da racionalizujemo.
Da, da. I prosto nekad ukoliko malo razmišljamo o tome, možemo možda negde to i sami da sagledamo, ali prosto naravno ne uvek i ne sa svim, neko prosto možda i ne može. Nekad nije loše da čujemo nečije mišljenje sa strane, jel tako? Mada opet naravno i te osobe sa strane nisu u potpunosti ne moraju da budu potpunosti objektivne, ali prosto nekad su i prosto saveti bližnjih, da kažemo, mogu da budu vrlo. Jer nekako s polja se lakše vide ti obrasci. Kao što opet i mi sami nekad možemo da vidimo obrasci kod nekog drugog.
Naravno, evo, mislim, pričamo o pričanju priča, o tome kako svi mi smešno pravimo priču od svojih života. I baš ovo što si rekla se meni sviđa kao možda za mene najvažnija aspekt psihoterapijskog treninga ili edukacije, i upravo to što kažeš, da mi kada sa nekim pravimo priču njegovog života ne koristimo neka sopstvene načine iskrivljenja, odnosno distorzije te priče. Jer kao što si rekla, svaka priča je su potpuno subjektivna, nama ljudi dolaze sa svojim pričama koje oni pričaju o svom životu, kako oni razumaju svoj život i koje nisu baš uvek potpuno tačne. Mislim, naravno, posle se pitam da li je moguće doći do potpuno tačne priče, jer sve je po prirodi subjektivno, ali upravo to je uloga terapeuta koji može onda da pogleda priču, da vidi iskrivljenja koja čovek priča, a da je ne iskrivi na svoj način.
Jeste, da.
Jer i mi svi i svoje životne priče krivimo koliko god mi bili pametni. Zato kažem, nema objektivnog, ja ne mogu da kažem sad moja životna priča je potpuno tačna pa ću ja tebi da pomognem, nego ja kažem, ja znam da imam tendenciju da na neki određen način shvatam stvari i stavljam ih u određene okvire, pa se onda zaustavljam da to radim i sa klijentom.
Jeste, jeste. Zato nam je tu i supervizija zlata vredna, neko kaže ajde šta sad više radiš, koliko ti traje ta supervizija i tako dalje, ali prosto jedan od vrlo značajnih delova je upravo i prosto promišljanje kako se mi osjećamo u radu sa osobom sa kojom radimo, prosto šta u nama izaziva i šta to odakle to dolazi, jel tako? Prosto koliko je to do osobe sa kojom radimo, a koliko je to do nas. I nekako prosto, zato što, evo što ti kažeš, koliko god mi teoretski znali određene stvari, uvek možemo da upadnemo na neku zamku. Naravno, mehanizmi odbrane, ne možemo ih sve ni raskrinkrati, niti ima potrebe, prosto one imaju svoju funkciju.
Tako je.
Jer ukoliko su, da kažemo, adekvatno, mislim, po znacima navoda, adekvatno korišćeni, ali prosto mogu nam pomagati, neko može da prođe kroz život, nekako ovako kad pričamo, čini mi se da ljudi mogu da stegnu.
Sekund se da možemo bez mehanizma odbrane, da.
Da, ili bez mehanizma odbrane, ili da niko ne može bez psihoterapeuta, ali nije tačno, prosto moguće da osoba ima mehanizma odbrane koje imaju više koristi, i neštete, je li tako, i neophodni su. Nekad je prosto potrebno da imamo racionalizaciju, je li tako? Nekad nemamo izbora, prosto ne možemo da se izborimo sa tim šefom koji nam je rekao da ostanem. Prosto neka bi reakcija drugačija ili konfrontacija bila štetnija po nas. I prosto onda nam je lakše da nekako racionalizujemo i da izdržimo sve neke teškoće koje u životu postoje, a postoje. Mislim, prosto i...
Da.
I postoje teške emocije i neophodne su, jer određene prosto stvari u životu nekako ne možemo živjeti da bojimo ružičasto i da očekujemo da sve bude dobro.
I to jeste jedna poruka koja je važna i za ljude koji kreću na terapiju po prvi put u životu ili planiraju ili razmišljaju da nema konačnog ishoda gde je sve, što kažeš, nikad ne mogu kockice da se poslože do kraja skroz, ali mislim i to je u redu. I to je,
naravno,
to znači biti čovek i biti živ. Znači, ovako bismo, ne bi znali, da li bismo bili ljudi, se pitan, kada bismo sve kockice posložili, kada ne bi bilo ničega posle dalje.
Naravno, naravno, divno i da postoji povremeno i regresija i svi mehanizmi odbrane. Nekad situacija zahteva od nas da koristimo neki mehanizam odbrane kad jednostavno, ne znam kako bismo izašli iz te situacije, da ne iskoristimo nešto u smislu da sklonimo nešto što je preteško, da ga jednostavno ili otcepimo ili uradimo nešto drugo, jednostavno takve se stvari dešavaju.
Da. Pa da. Ja pokušam sad da zamislim kako bi izgledao čovek koji je rešio sve i koji ne bi koristio mehanizam odbrane. Jako mi je teško da uopšte da zamislim uopšte to. Znaš, da napravim neki koncept na šta bi to ličilo.
Da, jeste.
Ali dobro. Ne, meni se mnogo sviđa što smo se dotakli cijele te ideje pričanja priča. Jer to stvarno jeste nešto što je jedna od najstarijih ljudskih delatnosti koje postoje. Znači, pričanje priča o nečemu i mi prosto tako shvatamo svet. I ja se sad razmišljam o tome isto koliko je lepota psihoterapijskog poziva je što zapravo smo mi u prilici da toliko čujemo drugih životnih priča, to je zapravo toliko romana koje niko drugi nije pročitao osim nas. Znaš, to, jer uvek se tu setim onog jedne knjige koju je napisao Irving Polster, čuveni gestalt terapeut, ali mislim nije sad ni poenta knjige, nego njegov naslov knjige koji je meni mnogo lepa, to je zove se Život svakog čoveka je vredan romana. I to u stvari jeste to što mi imamo tu retku privilegiju da vidimo izbliza neke životne priče koje su tako ljudske i inspirativne i neverovatne. To je...
Pa jeste, prosto meni malo nekad ume da zasmeta kad u literaturi lik prosto sam lik po sebi mora da bude, da kažemo, drugačiji, u smislu da je, ima neke elemente, ne znam, poremećaja ličnosti, da teško rešava neke probleme, da je sklon alkoholu, da je promiskuitetan, da je prosto, znači, neko ko je nekako odskače. I on, često mi je padalo na pamet, a zašto? Zašto ne bismo pričali o nekim prosto... Eto, sad kad razmišljam o tome, čini mi se da možda Murakami ume o tako nekih običnih života i nekih ljudi koji, posebno u Japanu, onako imaju neki status anonimnih nekih ljudi, zapravo dobijemo ono norvešku šumu.
Pa jeste, ja isto za Murakami nekad imam čak osjećaj da zavidim tim njegovim likovima, iako oni žive tako neke potpuno usamljeničke živote, izađe tako šeta se sam ulicama Tokija, pa seda negde, pa nešto, i da mišljam kako je to lepo biti sam sa svojim mislima, znaš.
Da.
Jer to mi djeluje kao sloboda iz perspektive ovaj danas, gde smo stalno dostupni na telefonu, stalno se svako zna gde smo, šta smo, svakom trenutku moguće neka komunikacija, onda pomislim kako je lepo tako samo izaći, šetati, da nikog ne znači, da te niko nigde ne vidi.
Jeste, i to je za mene, pre do 2 godine bila neka tribina za studente medicine o mentalnom zdravlju mladih, i u suštini tad sam negde isklopila neku ideju pričajući sa njima, da kažem da je vrlo važno da možemo da budemo sami. Prosto, i čini mi se, ja kad se setim svog detinjstva i, na primjer, ne znam, letnjih raspusta, tad si stvarno mogao da budeš sam. Znači, mogu si da budeš sam i da maštaš o tome šta radi simpatija, šta radi tvoje društvo, i ne znam, posebno ako su svi negde otišli, i nekako, ne znam, možda rekapituliraš prethodnu godinu, fantaziraš o sledećoj i tako dalje. Prosto sada je to nemoguće. Sada je to nemoguće i za mene. Ja koristim društvene mreže, nije sada negde ja to iz neke više pozicije posmatram, jel? Tako da, da, baš taj osjećaj da možeš da budeš sam, pa to je negde glavni lik, zapravo na kraju nije bio sam, ali je prosto i počeo svoju priču time što jednostavno otišao iz svog života, imao potrebu da se isključi. I na taj način da se možda oporavi.
Pa da, i kad pominješ, sad samo ću da dam jednu preporuku našim gledalcima, a to je, pošto pričamo o toj potrebi da glavni lik bude drugačiji, kako je retko da vidimo glavne likove koji su neki obične živote, i čim si pomenula Murakamija, meni je otišao odmah mozak neko na Japan, i znači i film Perfect Days iz prošle godine, koji je Wim Wenders snimio film u Japanu s japanskim glumcima, koji opisuje život jednog... starije gospodina koji je čistač javnih WC-a u Japanu. I tako pratimo njegov život kroz nekoliko dana, gde se otkriva malo po malo neki i koliko zapravo i on koji živi taj jedan život koji, ajde, ne samo da je običan, nego i deluje ne baš privlačno kao biti čistač WC-a, ali koliko značenja ima i u takvom životu.
Jeste. I prosto meni je vrlo često i žao što u našem poslu, s obzirom da radimo u državnom zdravstvu, nemamo dovoljno vremena za pacijente, i nekako ok, to možemo da kroz rad, ne znam, u dnevnoj bolnici gde nas dvoje oba radimo, da odvojimo, da kažemo, duže vreme, ali obično ne toliko, a kada u psihoterapijskom radu u stvari otvori se jedan potpuno novi svet. I meni je, čini mi se, možda i taj početak psihoterapijskog rada negde dao veliki deo inspiracije za knjigu, prosto u psihijatriji smo svedeni na negde ono posmatranje simptoma, hteli mi ne hteli, ne koristimo skale, ali nekako unutra procenjujemo, ne znam, depresija, bezvoljnost, glasovi, sumanute ideje, a u psihoterapijskom radu praktično se otvara jedan potpuno novi svet, i možda da kažemo da su zapravo, ako imamo taj klinički pristup, svi ljudi negde imaju simptome na isti način ili su bolesni na isti način, a da su zapravo zdravi svako na svoj način. I tu ima toliko, da kažemo, i divnih stvari i ludih stvari i prosto fascinantnih nekih stvari u šta čovek može nekako da se emotivno uplete ili kako funkcioniše, a da je to sve normalno. Tako da,
eto. To sve je normalno.
Mislim da je taj psihoterapijski rad... Ali kad kažem psihoterapijski rad, jedina razlika je zapravo vreme koje imamo da posvetimo.
Upravo to.
Jedino mi, da kažem, u državnoj službi posle određenog vremena sa više susreta zapravo upoznajemo osobu, tako da mi na kraju možemo samo da onako ključne reči pitamo pacijenta i da odmah znamo nekako kako je, i da i to kratko vreme koje on dobio od nas ipak ima nekog smisla, mada i dalje uvijek ću se boriti za to da, da imamo više vremena.
Da. Eto, vreme kao najvredniji resurs.
Ja pa da, ja sam u stvari, skoro je, smo držali neku koleginice i ja radionicu na Evropskom kongresu i sad generalno su teme tamo i neuroimaging i funkcionalni neuroimaging i genetika i ne znam, sekvenciranje celokupnog genoma i tako dalje. A mi smo zapravo držali radionicu koja se ticala u stvari kompleksnijeg sagledavanja psihotičnih poremećaja i skizofrenije i tad sam i rekla, mislim da je nakon cele decenija i decenija ulaska u, u ovaj medicinski istraživački pristup psihijatriji, zapravo najskuplji resurs koji imamo je vreme. Mm. Vreme koje ćemo posvetiti pacijentu. Ali eto, to je u potpunom neskladu sa načinom na koji danas živimo. Tako da, ne znam šta će tu biti. Ali... Mm.
Dobro. Ne znam. Ne znam ni ja. Možemo da se, da se nadamo, ali mislim baš zato da je super da, da javno kažeš tako nešto, da nam je zapravo ono što, vreme ono što nam najviše nekada nedostaje i ono što nam zapravo najviše treba.
Pa jeste. Da. Mislim, i to kad se bunimo koliko imamo pacijenata dnevno, nema veze s tim da mi ne želimo da radimo, nego baš suprotno. Prosto hoću tom čoveku koji dođe da nekako posvetim dovoljno pažnje, propustit ćemo nešto.
Ma, da... Naravno da da. Ja ne mislim da je to želja da se, ne postoji tu želja da se manje radi, zato što, mislim, evo ja mogu da ti kažem primjer iz svoje ambulante, ja naravno mislim nemam ni blizu toliko pacijenata kao ti, ali ja ako za dan vidim 10 pacijenta i 20 pacijenta, ja sam podjednako radio.
Jeste,
jer
jeste.
Isto sam vremena proveo i nekako ne, ono, imam neki svoj sistem, jedan put odem na neku pauzu da nešto pojedem ili do WC-a, ali ti si sve vreme u razgovoru sa ljudima i sad da li ćeš im dati njih 20 po 15 minuta ili ćeš imati njih 10 po 30-35 minuta, to je suštinski tebi isto, ali njima nije isto, njima je ogromna razlika.
Jeste, jeste, ali prosto, eto, nekako brojke su tu i borimo se svi zajedno, da. Tako da, eto, ne znam, kad me neko pita to prosto šta si očekivala od knjige, da.
Dobro.
Ne znam, si to htjela.
Ne, ajde, ali možeš da odgovoriš, ajde.
Pa možda sad, nakon ovih mjesec, dva, koliko dobro. Ona živi, možda bi to bilo to, prosto da, eto, čovjek uz ovu knjigu uspe i da bude sam i da mu možda na neki način pomogne. Eto, ljudi su govorili da su počeli da promišljaju opet o nekim svojim, da kažemo, neprorađenim stvarima. Naprimjer, isto sad kad smo već rekli generacija moja ili malo starija, o tome kako uopšte nisu obradili zapravo gubitak zemlje. Jel, prosto, iako žive ovde i nisu bili direktno u kontaktu sa ratom, prosto taj identitet nekada velike zemlje, sada potpuno isparčane, kako jednostavno nisu imali vremena uopšte time da se bave, dok sa druge strane neko ko opet promišlja odnos sa roditeljima i tako dalje. Prosto je to, znači ne naravno kao neka knjiga samopomoći, ali možda kao nešto što može da pozove čoveka na promišljanje
da.
Sebi.
Ok, to je baš lepo reći, nešto što podstiče na neko dalje razmišljanje i na neko otkrivanje. Ali evo sad, kad smo se već vratili malo na knjigu, ne možemo naravno da prođemo bez da malo prokomentarišemo naslov. Ne zato što, kao prvo, ja imam utisak da je naslov najteže smisliti za mnoge stvari. Znaš, ja mislim, kad bih ja isto nešto pisao, ne znam kako bih ga imenovao. Opet, koliko su nazivi značajni, koliko ima dela koji je naslov ti toliko mnogo kaže. Pa eto, otkud ideja sa strana B? I ajde da otkrijemo još jednu malu stvar, nije veze sa radnjom, a to je da ne samo što je strana B i što nam je ova ploča simbolična na omotu, nego je i svako poglavlje je imenovano po nekoj pesmi. Mm-hmm. Pa eto, s obzirom da znam kako je ono, muzika važan deo i tvog života i mog, i mislim i o tome smo mnogo puta pričali, ali otkud ova ideja za naslovi da ovako, da ovako strukturišaš roman po pesmama i kako si birala koja će biti pesma?
Da, pa u principu... Neka inicijalna ideja i neki naslov koji meni staje u glavi je sazrevanje. Prosto. I to je nešto što, verovatno je to bila u stvari ideja vodilja i eto, tako se u mojoj glavi zvalo. Mm-hmm. I onda je generalno većina ljudi prosto meni rekla da je to neprihvatljivo, zato što je potpuno nezanimljivo i ne znam. Imali su ljudi razne asocijacije, ne znam, kao ono, sazrevanje kvasca i ne znam, nešto, vrenje. Tako da je naslov morao da se menja i sad tu si baš pravo pitanje postavio, jer sam ja bukvalno ono, nedelju dana pred štampanje knjige zapravo sa urednicom smislila ovaj naslov u jednom kratkom brainstormingu. Ali u suštini, tokom pisanja, veliki broj je automatski referenci na određene pesme postojao i to zapravo ima veze, mislim svakako ima veze sa mnom, s obzirom da je prosto meni kao neki soundtrack stalno prisutan u životu. I takođe se razvila i ta metafora ploče kroz pisanje, pa je onda knjiga dobila, da kažemo, prvi i drugi deo koji su se zvali strana A i strana B. I na kraju nekako, kako je bilo puno tih referenci, razmišljala sam da li poglavlja imaju samo broj ili neko ime i onda sam prosto došla do toga da to budu naslovi pesama. Veliki broj je primarno imao, s obzirom da su bile reference, a one koji nisu imali naslovi nekako po onome što je meni bilo suština, da kažemo, tog poglavlja, bilo je nešto što sam odabrala kao naslov. A što se tiče naslova na kraju, ovo je svakako bila jedna od opcija. Prosto strana A, ploče je uvek bila nekako hitovi, nešto, da kažemo, poznato, privlačno, a strana B je bila, da kažemo, zapoznavaoce. I u suštini to znači to, da nekako naš život ima stranu A, nešto što je lepo, svakodnevno, površno, funkcionalno, s druge strane, nešto što je duboko, do čega mi zapravo treba da dođemo, što može da bude i vrlo teško, ali opet ima veće značenje. I može isto tako da se gleda kao, da kažemo, nešto nesvesno. Možda. A s druge strane, prosto u prolaskom kroz knjigu, u tom svom sazrevanju, on prolazi kroz neke strane. Odnosno prvo stranu A, pa stranu B.
A pa da, dobro. Znači strana B kao nešto skriveno, ali što ima neku dubinu i neku vrednost.
Jeste, i nešto što možda baš zato što je bilo skriveno je negde tu da kažemo ležalo dok ga nismo nagazili negde kao bombu. To su možda te neke da kažemo stvari koje možda smo ostavili neprorađene.
Je li za tebe onda ovo pisanje bilo otkrivanje tvoje strane B?
Pa jeste, mislim, jeste, kažem, jer je nekako i bio deo psihoterapijskog procesa. Sad kad razmislim u stvari, mislim, a za veliki broj stvari koje su i napisane, tek sam kasnije zapravo shvatila da nose neko značenje. Tako da prosto, kad ona čuvena rečenica šta je pisac hteo da kaže, mislim, bar ja kad sam u pitanju, ne znam za druge priče, u određenim slučajima uopšte nisam ni mislila da kažem to što sam na kraju rekla, ali šta je to uopšte značilo, i to je značenje za mene bilo skriveno i negde poteklo iz strane B.
Možda. E pa da. Da. Dobro, baš je lepo ovaj naslov i to jeste nešto što bih ja voleo da naši gledaoci ponesu sa sobom danas, jer to je to da o čemu mi sad pričamo sve vreme se može svoditi na to koliko je značajno nekada pogledati u to što je duboko i što je skriveno. I koliko nam zapravo onda te i lične krize koje imamo kada se spolja nešto desi što nam potpuno nas uzdrma ili što ti kaže sruši temelje, koliko nam to zapravo možda pravi neku prečicu kako da dođemo u kontakt sa tom stranom B naša.
Pa jeste, mislim, možda treba misliti o njoj, prosto ako ne uspemo, ako nismo prepoznali, ne vidimo je, mi to zovemo skotomije, kao neke
slepe tačke.
Ove slepe tačke, i to je okej, prosto nismo svi supermeni, pa i ako nam se desi da moramo da se povučemo neko vreme i skupimo sve svoje snage da bismo nastavili dalje, i to je okej, i s druge strane to može da traje, i prosto to nekako i treba zapravo da traje, jer ako žurimo da se oporavimo, onda opet nismo ništa uradili, propustit ćemo nešto. Znači, prosto oporavak treba da traje. Trebamo vreme.
Da, pa eto, i dalje razmišljam malo o svim ovim pesmama koje imaju određeno značenje, i baš smo pričali kad smo dolazili ovde to, kao da li si neka nabrila playlist od svih ovih pesama, pa si slušala. Nećemo sad da otkrivamo, baš je zanimljivo. Sad gledam ponovo da se podsjetim, jer stvarno ima dosta pesama, 47 ukupno.
Da.
To je i dalje, mislim, to je još jedan tvoj, mislim, ti si žena mnogo talenata i imaš neku, da kažem, amatersku DJ karijeru, koja je opet još jedan deo tvog identiteta. I
samo za prijatelje.
Da.
Pa da, mislim, možda je to, pa eto, možda možemo da kažemo da je to za mene strana B. Ja sam nekako išla kroz život sa maksimom, prosto ja nisam imala ni jedan talent, pa sam upisala medicinu, eto, to kao.
Da, imam da to kažemo, slično iskustvo, da.
Da, međutim, prosto ispostavilo se da možda makar što se muzike tiče, mogu da prepoznam, eto, dobru muziku i da kada je negde iskombinujem, to može dobro da zvuči, ljudi mogu lepo da se provedu, tako da povremeno puštam muziku, uglavnom zaista kod prijatelja na određenim
događajima. Da, ovo nije reklama.
Da, nije reklama, nisam do sada zaradila. Zaista je za mene to, i za mene to uživanje. Nekako, nekad neko kaže, neću da te opterećuje, možeš i ti da se opustiš, međutim, eto, ti znaš, bio si, ja sam i na svom nećem reći kom, rođendanu sama puštala muziku, tako da, da, i to je nekako onda verovatno sve zajedno izašlo tako, kao jedna muzička knjiga. A prosto i kažu ljudi da su prvo pročitali na suvo, da tako kažemo, a onda sednu pa slušaju uz pesme, da. Jer ima određenih situacija, posebno jedna pesma se zapravo, kako da kažem, pretvorila sam je u reči, nekako on njemu se nešto dešava u tom trenutku, seća se pesme i, da kažemo, opisujem je, violine postaju sve jače i tako dalje, prosto tako da mislim da je vrlo zanimljivo da se sluša i čita u isto vreme. Tako da, eto, prosto.
Ali eto, baš, mislim, tvoj primjer je stvarno sad kao onaj, jedan od onih inspirativnih primjera što slušamo iz onih nekih kod Oprah Winfrey i slično. Vidiš, kao, upisala sam medicinu, nisi imala ni jedan talent, zapravo ispada da ih imaš za više stvari. Znaš, da. I to je, mislim da je to baš lepo što kažeš da dozvolimo sebi da budemo late bloomeri, kako si rekla, za neke stvari. A to što da. Se nešto nije desilo u našim 20-im, kada nekako mislimo da sve treba da se desi, ne znači da se, da se neće desiti.
Jeste,
znaš.
Jeste. I to prosto sad talent, da li to prosto ne mora da bude fantastično, to je ono što je važno. Prosto, znači neki afinitet postoji, neko mi pita kako znaš toliko pesama, ne znam, evo i ti si potpuno u muzici, prosto nekako to je nešto što selektivno primećujemo, čujemo, pretražimo šta je, zanima nas. Tako svako nekako ima nešto svoje što može da mu pomogne i na kraju krajeva da sebe bolje upozna ili da nekako izgradi sebe, da ima nešto samo svoje. Eto, to su, i čini mi se da je to što se tiče, da kažemo, mog nekog okruženja, zapravo od strane meni bliskih ljudi, mislim da i na njih delovalo u tem smislu. E, pa kao rešio sam... baš mi je jedna drugarica rekla, pa rešila sam da uradim ono što odavno nisam se usuđivala zapravo. Baš sam nekako prodisala kad sam pročitala knjigu, a zapravo i zato što me poznaje i eto, uradila sam nešto što je potpuno van našeg, većinom smo mi tu neki, mislim, medicinari, ono, posao, ne znam, klinički način razmišljanja i tako dalje, i onda, eto, to desilo se nešto novo, stvarno. Tako da, eto, to je, čini mi se, i našoj grupi bilo ovako lekovito, tako da to su lepe stvari. Samo čovjek mora da pusti, eto, sebe i da dozvoli sebi da nešto istvori, kako god to bilo, njegovo je.
Pa dobro, evo, razmišljam, pričala si o uticima da su ti za sada uglavnom stizali od strane prijatelja ili tako nekih poznanika i kolega i slično, a pitam se, jel... Kako pacijenti reaguju sad na ovo? Jel si dobijala neke reakcije da oni čitaju, da su primetili da si izdala knjigu? Kako to?
Da, neki od njih jesu, ali nisam za sad, da kažemo, dobila neki feedback od njih, ali ne znam, ili su čuli, ili su, ne znam, neko je prosto u knjižari video i tako, pa se obraduju i iznenade. Eto, i podele to sa mnom, eto, da su videli, tako da vidjet ćemo, tek treba to da...
Da vidimo kakav je bio efekt. Da, to me baš interesuje kako će reagovati, ali ne sumnjam da će biti, da će reagovati dobro i da će to zapravo može i da ima korist u tvom terapijskom radu, jer je ovo jedan vid isto način da oni upoznaju tebe, ali ne kroz ovaj tipičan način da sad mi, pošto pretpostavljam da ljudi znaju da mi ne delimo mnogo iz svog ličnog života, i a ovo je super način da ti podeliš nešto što nisu biografski podaci, a možda imaš utisak da te neko ipak malo bolje upozna nakon što ovo pročita.
Pa da, možda da imaju doživljaj, prosto eto, da sam da, živ čovjek.
Da, e pa upravo to, to je meni pada na pamet, jer to jeste tema interesantna i večita polemika se vodi o tom razotkrivanju terapeuta, koliko on treba da kaže, toliko ne. I meni se sviđa nešto što gleda sam neki klip kad je Jalom neko pričao o tome i kad ga je neko pitao nešto za to, i on kaže, pa na primjer kad me neki moj klijent pita jel sam gledao taj i taj film, na primjer, ili tako nešto, ja kažem, naravno ću da odgovorim, jer ja sam ja osoba, kao ako ne bi na to odgovorio, onda ne bi bio u njegovim očima osoba uopšte. Kao, yes. Da je zapravo važno da ipak, ja mislim da se i odnos unapređuje kada ljudi znaju da smo mi isto ljudi kao i oni.
Jeste, jeste.
A da je prevaziđen ta ideja terapeuta kao nekog potpuno neutralnog i potpuno distanciranog i poučenog.
Jeste, jeste, to je negdje prevaziđeno. A to i kad nas pitaju nešto, mislim, u početku mi je i to bilo teško, ali sad mnogo više slobode mogu da kažem da nešto ne znam.
naravno. God.
Da li sam čitala, da li znam ovo ili ono, mogu da kažem, ne znam, a to baš ću da pročitam.
Da.
Tako da i to je nešto što je možda neki deo sazrevanja.
Koje nikad ne prestaje, kao što smo rekli.
Koje nikad ne prestaje, da.
Dobro, pa eto šta bi volela da, mislim, sad smo dosta pričali o knjizi i o nekim tvojim motivaciji i o tome kakav on efekt ima. Kako bi, sad je ovo teško pitanje, znam da moram malo da te pred kraj maltretiram, ali šta bi volela da čitaoci ponesu sa sobom i da dobiju od ove knjige?
Da, jeste mučenje. A eto, mislim, možda smo donekle već to i odgovorili. Prosto, okay. Dobro, ali to nudi svaka knjiga. Svaka knjiga nudi vreme, je li tako? Odnosno, vreme koje čovjek provede sa sobom i sa tim papirom. A s druge strane, eto, možda bi to bilo prosto kakav god nekako je njihov doživljaj, da je to u literarnom smislu, da li je to zanatski, manje dobro, više dobro, prosto da izazove, da kažemo, neku emociju i možda dozvoli da prepoznaju neke od tih stvari kod sebe i možda iskoriste, eto, to kažem, da promisle ili da nekako sagledaju sa strane. Ali čini mi se da je Ivan tokom cele knjige u određenim trenucima zapravo svako od nas. I da nekako prepoznaju sebe u nekim segmentima i možda promisle, nešto promene, možda i da ih nešto iznervira. Eto, svakako da imaju neku vrstu reakcije. Mm. Neko je rekao u početku, toliko me nervirao, užasno me nervirao. Tako da, eto, i to je u redu.
Pa da, i mislim da je to što si rekla, da mnogo je važno da kako reagujemo na nekog lika i koliko nam to govori o sebi. To je ono što je pokušam da kažem, da pričam ljudima više puta. Kada gledate, čitate na neki način, ne mogu kažem, glupo mi reći konzumirate, ali ne mogu sjetiti nijedne bolje, ali kada neko umetničko delo zapravo koristite, koliko nam u stvari govori o nama, šta se tu nama sviđa. Posebno mislim na postoje neke, bile su gomila serija, na primjer ima sada, koje su jako popularne, ljudi gledaju, koje imaju, nemaju nekog jednog centralnog lika, nego neki ansambl likova, kao što je Game of Thrones, na primjer, bila, to mi pada na pamet. A sada smo gledali, sada sam ja pisao ovoj Arcane crtanoj seriji, koja isto mi je bila fascinantna, koja isto ima takav ansambl likova, i sad kad se priča sa ljudima i kada ti vidiš, nema jasne podele ko je dobar, ko je zao, nego svi imaju neke svoje motive, svi imaju neku mračnu stranu, svi imaju da urade nešto super, svi imaju da urade nešto užasno. I onda kad te razgovaraš s ljudima i vidiš ko se kome sviđa, odnosno ko je kome super lika, komu je odvratan, komu je smrat, koliko to u stvari o nama govori.
Jeste, jeste. Pa eto, možda i to. Možda baš to da prati negde svoje reakcije na ovaj, ili može da bude i određene rečenice i događaje i likove i da nekako onda u odnosu na to možda razmisle zašto. Mada dobro, to opet može za svaku knjigu da se kaže.
Pa dobro.
Da.
Ali to je ono što mi ovde, ja mislim, ja sam više puta ovde u podcastu to isto pričao, koliko je značajno u stvari da imamo umetnost koja će nam pokazati neke stvari, koja nam otkriva nešto što nam ništa drugo ne može da nam otkrije, ja mislim.
Pa jest, da. Pa mislim, eto, ovde mi je, kažem, možda neka ideja vodilja, kažem, to je jedan normalan čovek, nema tu ni previše, kako da kažem, traume. Dosta se sad priča o traumi. Neko bi možda sa strane rekao da je to jedan privilegovan čovek na neki način. Možda i na taj način da razumemo da nije, ne znam sad... što kažu i bogati plaču. Da nije pa da. To da je sve po PS-u ili je sve na mestu, da ne znači da mora sve da bude u redu i da su zapravo u pitanju finese nekako u atmosferi u kojoj neko odrasta, znači ne pojedinačni događaj, nego atmosfera u kojoj neko odrasta, način na koji uči da doživljava sebe, da doživljava drugi, način na koji se nosi sa teškim stvarima, zapravo negde određuje buduće reakcije i eto, kod njega je to bilo zapravo negde prosto izbjegavanje koje ga je u nekom trenutku ipak stiklo. I to je okej. Okay.
Pa da. Pa mislim, baš o tome razmišljam kada kažeš i bogati plaču, a to je upravo to. Znači, ne moramo da zaslužimo pravo da patimo.
Da.
I ne mora da se desi neka velika trauma da bismo mi imali neke probleme ili neku vrstu psiholoških nedostataka ili muka ili sve, to je samo prosto život kao život je takav.
Tako
je. I svi pate. Da. I to je u redu. I mislim da baš to ova dela kao što je tvoje, što smo već rekli, koje imaju obične protagoniste koji nisu neki sad izvanredni ili posebno čudni ili posebno ekscentrični, nesvakidašni ljudi, nam u stvari upravo nam stalno podsjećaju na tu našu univerzalnost, odnosno na to kako smo mi jedni drugima svi mnogo sličniji nego što bismo voleli da priznamo.
A jeste, da. I u jednom trenu se i spominje da praktično negde najbolji način da budeš poseban je prvo da budeš isti, pa da onda budeš poseban.
Pa
prosto,
dobro.
Znači, ne moraš da budeš drugačiji i da izgledaš kao da si pao sa Marsa. Nego jednostavno da, kao i u svim stvarima, na kraju krajeva i u poslu, evo i u našem poslu, treba da naučiš kako se radi posao, da kažemo po PS-u, pa onda nekako da gradiš svoj lični stil, tako možda i u životu, da prosto ne moraš da budeš problematičan ili da kažemo da bodeš oči da bi mogao da budeš svoj.
Da
je to dovoljno.
Kakva divna poruka za sve ljude koji se brinu da nisu dovoljno svoji ili koji misle da su samo jedni od mnogih. Svi smo mi jedni od mnogih. To je, znači to je ono, ja sam nekoj epizodi smo, ja mislim, to pričali, ali ne mogu sad setim gde, ali to da smo mi kao ljudi smo više smo slični drugima nego što smo različiti.
Pa jeste. Mislim, nekako mi to bilo kao, ajde, pravda za prosečne, dosadne straight ljude. Mislim, to sam ja možda iz ličnih razloga. Ajde.
Da.
Nekad se šalim da ni pubertet nisam imala i tako sve je bilo. Onako, ali
eto, da se otkrivaš kao, otkrivaš sebe u glavnom liku ovde sad.
Da. Mada većina likova je u principu obična, mislim, i ovi sa strane. Tako, eto, možda bi to bila poruka pravda za prosječne ljude.
Dobro, i šta je sledeće za Vanju Mandić Smaravić, spisateljicu, književnicu?
Da.
Kako vidiš sebe? Misliš da postoji ideja da ćeš nekada još pisati, da će to biti roman, da će to bi bila neki drugi format, koja su sad uopšte razmišljanja na tu temu?
A da, što se tiče ovog dela, imam već nekih ideja, tako da verovatno će to na kraju biti neka... Mislim da ne umem ništa drugo, prosto...
Pa ne, prosto što si rekla da si pisala nekad kratke priče, pa mi je to napred.
Nije, za sad opet mi je neka ideja o romanu tu, ali to je još uvek onako u začetku. A sa druge strane, naravno, je ova, da kažemo, moja osnovna karijera i nastavna, eto, time sad moram malo više da se pozabavim, ali eto, stoji ideja prosto i negde puno ideja mi se i javi pa ih negde i zapišem i tako prosto za sad samo formiram, možda su i likovi negde u začetku.
Dobro, uzbudljivo. Sad kažeš da moram onda tom štreberskom delu da udovoljimo sad, kao dala sam sebi oduška da budem slobodni umetnik, sad moram ponovo da budem ja straight i dosadna osoba.
Da budem straight, vraćam se svom dosadnom modusu. Da, sad neko vreme, pa vidjet ćemo.
Dobro. Dobro, pa eto, mislim, ja evo za kraj ne znam šta posebno pametno da kažem, osim da ti se samo još jednom zahvalim na tome što si došla, na ovoj diskusiji koja nam je bila baš lepa, ja se nadam, oboma, a nadam se će biti zanimljiva i našim gledalcima, gde smo još jedan puta, samo sada s jednim konkretnim primerom, govorili o značaju umetnosti za poznavanje sebe, o tome kako nam to kada gledamo život nekog drugog, koliko nam uvek to znači da nešto o sebi novo nađemo, da, sad ja da koristim termin knjige, da otkrijemo svoju stranu B, ja ću još jednom da stavim ovde da naši gledaoci, čitaoci vide, eto, strana B, Vanja Mandić-Maravić, dostupna u prodaji, a ako neko od vas već možda pročitao, slobodno u komentarima podelite utiske, podelite bilo šta što mi je možda bilo značajno čitajući ovo, a mi se onda vidimo u sledećoj epizodi. Hvala ti, Vanja, još jedan put.
Hvala tebi, Mihajlo.
Pozdrav.